Blaðsíða 88. Ferðalög. Það eru nær óendanlega margar ástæður fyrir því að fólk fer í ferðalög. Flestum finnst skemmtilegt að koma á nýjar slóðir enda er landslag á Íslandi mjög fjölbreytt. Ferðalög þar sem tilgangurinn er að skoða og njóta landsins verða sífellt algengari. Það er erfitt að taka eitt stað fram yfir annan þegar ferðast er Ísland. Hver landsluti og hver staður er áhugaverður á sinn hátt. Áhugamál fólks eru misjöfn og tilgangur ferðalagana einnig. Náttúra á Íslandi er svo fjölbreytt að allir geta fundið eitthvað skemmtilegt að sjá á ferðalögum. Einungis þarf að gæta þess að vera rétt útbúin miðað við tilgang ferðarinnar.